εφόσον παρουσιάσαμε τα γεγονότα των Αγίων των Ιωνίων Νησών που είναι πέντε στον αριθμό όπως είπαμε, ήρθαμε πιο κάτω να μιλήσουμε για την Θεοτόκον. Για την Θεοτόκον μιλήσαμε ότι και αυτή έχει να μας επιδείξει και να μας πει ότι η πίστη μας είναι σωστή, και μίλησα μάλιστα για ακυροποιήτους εικόνας της Παναγίας μας, διότι αυτή παρουσιάζεται πριν ακόμη ήξιστηθεί η Εκκλησία. Όμως, εφόσον ήρθαν τα πράγματα έτσι και θέλω να μιλήσω ακόμη για την Παναγία μας, θα ήθελα, διότι ξέρετε ότι το πρόσωπο της Παναγίας μας βάλετε όχι μόνο από τους υπεναντίους, αλλά βάλετε και εν αγνία από πολλούς δικούς μας, οι οποίοι λένε ότι είναι Ορθόδοξοι, μα σκοντάσουν σε πολλά πράγματα της Παναγίας μας. Τώρα, εγώ βέβαια έφτιαξα το θέμα των εικόνων της Θεοτόκου και είπα ορισμένα περιστατικά από την παράδοση που ομιλούν για τις εικόνες τόσο του Κυρίου μας όσο και της Θεοτόκου, ώστε οι νεότεροι οι οποίοι βάλουν κατά των Αγίων εικόνων δεν έχουν δίκιο. Αυτό κοιτάζω να υπενθυμίσω. Όμως, μια και φύγεται το πρόσωπο της Θεοτόκου, εμπροκειμένου θέλω να σας πω πράγματα τα οποία πιθανόν να μην έχετε προσέξει. Τέσσερα πρόσωπα και ένα σύμβολο προέσχουν ιστορία. Όλοι οι άνθρωποι, μεγάλοι, μικροί, επίσημοι, ανεπίσημοι, γράφουν την ιστορία τους από την ημέρα που θα γεννηθούν μέχρι την ημέρα που θα ποθάνουν. Πώς τους γνωρίζουμε? Από την ημέρα που έρχονται στον κόσμο μέχρι την ημέρα που θέλουν. Για τα τέσσερα πρόσωπα αυτά που θα σας πω, προγνωρίζουμε πριν έρθουν. Και πιο συγκεκριμένα για το πρόσωπο του Ιησού, γνωρίζουμε και το πότε θα έρθει, το πού θα έρθει και το πώς θα έρθει. Τα τέσσερα πρόσωπα και το ένα σύμβολο τα οποία προέσχουν ιστορία είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το Πνεύμα το Άγιον, η Υπεραγία Θεοτόκος, ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Τίμιος Σταυρός. Για όλα αυτά υπάρχουν προφητείες, υπάρχουν σύμβολα, υπάρχουν εικόνες. Συγκεκριμένα δε για το πρόσωπο της Παναγίας μας, τολμώ να πω, εάν παραλληλήσουμε τις προφητείες, τις εικόνες του Χριστού μας με τις Παναγίας μας, ίσως τις βρούμε περισσότερες. Είναι βέβαια η σελήνη. Δεν είναι ο ίδιος. Είναι ετερόθωτος. Δεν είναι το φως. Όμως, έχει διάφτην θέση στα θέματα τα θρησκευτικά που εμείς τουλάχιστον οι Ορθόδοξοι ή όσοι πέρασαν από την Ορθοδοξία και δεν ξέρω πού ανήκουν σήμερα, θα πρέπει να τον τιμούνται. Δεν μπορεί να απορρίπτεται σαν μια γυναίκα, σαν μια καλή γυναίκα, σαν μια, ξέρω εγώ, Παρθένο, σαν μια Μαρία, μια γυναίκα που είναι, δεν είναι μια γυναίκα αλλά είναι η γυναίκα. Δεν είναι μια κόρη, είναι η κόρη. Δεν είναι μια Παρθένος, είναι η Παρθένος. Έτσι τι λένε άλλωστε οι προφήτες. Ιδού η Παρθένος εργαστρή. Όχι ιδού Παρθένος εργαστρή. Ιδού η Παρθένος εργαστρή. Το «η» μονοπολεί το πρόσωπο. Όπως ο Χριστός μας λέγει, εγώ ημί το φως. Όχι φως, το φως, το μοναδικό φως. Εγώ είμαι η ζωή. Όχι απλώς ζωή, η ζωή. Εγώ είμαι η οδός. Όλα αυτά μονοπολούν το πρόσωπο. Έτσι και δια την υπεραγίαν Θεοτόκον θα πρέπει να σκέπτεται όμως. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, ξέρετε από πότε η Παναγία επισκηνής στα θρησκευτικά πράγματα? Πολλοί νομίζουν ότι η ιστορία της Θεοτόκου αρχίζει από Ιωακήμ και Άννης. Όχι, είναι λάθος. όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι στην γη ακόμη τότε, γίνεται συζήτηση για την Θεοτόκον εκ μέρους του Θεού. Την Θεοτόκον θα τη βρούμε όχι στην Καινή Διαθήκη, θα τη βρούμε στην Παλιά Διαθήκη και θα τη βρούμε μέσα στο βιβλίο της Γενέσεως, συγκεκριμένως δε στο γάμα 15 της Γενέσεως. Όταν ο Θεός έχει μπροστά του το διάβολο, την Εύα και τον Αδάμ, κατά σειράν που εισήλθε η αμαρτία και η πτώση. Ξέρετε τι είναι τρόπο υπήλυσε το σατανά ο Θεός? Με το σπέρμα μιας γυναικός, λέει. Έχθραν θύσω, λέγει, άμεσον σου και του σπέρματός και του σπέρματος αυτής. Αυτό σου ρίσει κεφαλή, σιδερίσα του πτέρνα. Το σπέρμα, λέει, της γυναικός θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του δαγκώσεις τη φτέρνα. Θα του δάγκωνε τη φτέρνα που θα τον σταύρωνε κατά το ανθρώπινο το Χριστός στο Γολγοθά. Αλλά τη φτέρνα δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, αν το δαγκώσει κανείς τη φτέρνα δεν πεθαίνει. Ακόμη εκεί ομιλεί περί ασπόρου συνήψεως, διότι η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Εδώ λέει το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει κεφαλή. Ομιλεί για παράξενο σύλληψη. Άλλωστε ξέρουμε ότι ο ανήγγενα και η γυναίκα τίκτη. Αλλά δεν προσέχουμε τα κείμενα, είμαστε αδιάβαστοι. Αβραάμ λέει γέννησε η Σάρα. Δεν λέγει η Σάρα. Η Σάρα γέννησε Ιακώβ. Δεν λέει η Ρεβέκα. Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Δεν λέει η Ραχή. Και εκεί ομιλεί ότι η γυναίκα έχει σπέρμα. Το σπέρμα της γυναικός σου, λέγει, θα σου συντρίψει το κεφάλι. Ποια είναι η γυναίκα? Η Εύα νόμισε ότι είναι αυτή που θα γεννήσει τον εκδικητή. Και γι' αυτό το πρώτο της παιδί το έβαλε Κάιν, που ερμηνεύεται απόκτηση. Αλλά δεν είχε αποκτήσει η μία ένα φωνιά. Ήτανε άλλη γυναίκα, την οποία έβλεπε ο Θεός 5.508 χρόνια μετά που θα ήρθε το επί της κοινής. Εκεί είναι αυτό το εδάφιο, το γάμα 15 της Γενέσεως, το πρώτο Ευαγγέλιο. Δεν είναι του Ματθαίου το πρώτο Ευαγγέλιο. Η πρώτη καλή αγγελία δεν έρχεται από το Ματθαίο που θα μας πει θα γεννηθεί. Έρχεται από εκεί, εκείνο το πρώτο Ευαγγέλιο. Η παρηγοριά όλων των λαών και ολοκλήρου της ανθρωπότητος ήταν μέσα στα λόγια αυτά, ότι κάποτε θα συντριβεί η κεφαλή του όφελος με ένα παράξενο θέμα. Και μάλιστα ο Σατανάς, ο οποίος ξέρει πως γίνεται η γέννηση και τα λοιπά, τ' άκουσε αυτά. Δεν υπήρχαν γραφές τότε, όπως ξέρετε. Πάντοτε είχε το νου του, όταν έπειτα περάσανε αρκετές λέδες χρόνια και έρχεται 800 τόσα χρόνια προ Χριστού και γράφει ο Ισαΐας στο Ζήτα 14 «Ιδού η Παρθένος εγγαστρεί 6 και τέξετε ιό». Α, δεν το ξέχασε, εδώ είμαστε. Και γι' αυτό παίρνει τα μέτρα του ο Σατανάς να μην υπάρχουν Παρθένες. Η διαφθορά, όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, ίσως να ήταν μεγαλύτερα της σημερινής. Αλλά έτσι σκέφτηκε ο διάβολος. Ο Κύριος μας την πήρε, την έβαλε στα Άγια των Αγίων, την φύλαξε εκεί 11 ολόκληρα χρόνια, την έβγαλε έπειτα έξω, της έβαλε να μπροστάτη από πάνω τον Ιωσήφ και έκαμε τη δουλειά του και τον ξεγέλασε τον Σατανά. Γι' αυτό, εάν προσέξετε, όλοι οι μη Ορθόδοξοι μισούνε περισσότερο την Παναγία παρά τον Χριστό. Και αυτοί οι Ιεχωβείτες ακόμη, και οι γυναίκες οι Ιεχωβείτες ακόμη, μισούν την Παναγία μας παρά τον Χριστό. Που θα έπρεπε, ως εκ του φίλου των, να έχουν κάποια συμπάθεια προς τον Θεότοπο. Γιατί, ξέρετε γιατί? Διότι ετύλιξε μέσα στη σάρκα που δάνεισε το Θεό, το Θεό. Ωραίος είναι και διαφωτιστικός εν προκειμένου ο κατηχητικός λόγος του Θείου Χρυσοστόμου, τον οποίο εμείς λόγω της μαγειρίτσας και της κοιλίας μας δεν ακούμε το Πάσχα. Εκεί που του λέγει ότι έλαβε γη και συνείδησε ουρανό. Πήρε έναν θνητό και συνείδησε Θεό. Εκεί την έπαθε ο Σατανάς. Γι' αυτό τη μισεί την Παναγία. Και βλέπετε όλοι, και οι καθολικοί που κόφτονται, και ο Προτεσταντισμός, και όλοι οι άλλοι, την Παναγία δεν την τιμούν. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Στο κάμω λαρά να το ξέρετε εσείς τουλάχιστον. Θεοτόκος έχει θέση εκεί που την τοποθέτησε το Πνεύμα του Άγιου. Πού παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών και χρυσωμένη πεπικυμμένη. Διαβάστε τον 44ο ψαλμό που γράφει το Πνεύμα του Άγιο δια του Δαβίδ 1050 χρόνια π.Χ. Και είναι μάλιστα το εδάφιο αυτό το οποίο όταν ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς κάνει την προσκομιδή στην Αγία μας Εκκλησία, όταν θα βγάλει τη μερίδα της Θεοτόκου και τοποθετήσει στα δεξιά, θα πει αυτό το πράγμα. Παναγία μας είναι στα δεξιά του Κυρίου μας, εκεί που την έχει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Να πρεσβεύει, όχι να σώζει. Δεν σώζει Θεοτόκου. Ο Κύριος πρεσβεύει. Το λέμε άλλωστε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε, σώσουν μας. Σώσον μας οι Θεού. Ο Χριστός σώζει, Θεοτόκος πρεσβεύει. Και είναι στα δεξιά. Δες εις Μητρός, πολλά ισχύει προς εμένη αδεσπότη. Μεγάλο πρόσωπο η Παναγία. Μεγάλο αυτού για το χριστιανό η Παναγία. Μεγάλο αυτού. Οι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Την έχουν απλώς διακοσμητικών τι πρόσωπων. Στα σπίτια τους ίσως και στο εικονισμά τους. Όχι όμως ως συμβουλάτορα. Να τη ρωτάνε να το κάνω αυτό ή να μην το κάνω. Να το φτιάσω αυτό ή να μην το φτιάσω. Να πάω εκεί ή να μην πάω. Να την πάρω εκείνη ή εκείνον ή να μην το κάνω. Την έχουμε σαν μητέρα μυαλωμένη που ενδιαφέρεται για μας. Έρχεται ο προτεσταντικός κόσμος και τι κάνει. Την πετάει κάτω. Τη βγάζει από εκεί και την πετάει κάτω. Και τι λέει. Μια γυναίκα. Μια Μαρία. Μια Παρθένος. Έρχεται ο λατινικός κόσμος και τι κάνει. Τη σηκώνει επάνω. Την παίρνει από τη θέση της. Και τη σηκώνει επάνω. Και την κάνει Θεό. Και ξέρετε, οι δυτικοί κάνουν με 5 δάχτυλα το σταυρό του. Είναι Αγία Τριάς, Παναγία και Πάπας. Θεός ή Θεοτόκος. Μα δεν είναι Θεός. Τότε, αν είναι Θεός και είναι εξασπίλους συλλήψεως κλπ, όπως ο Χριστός, τότε γιατί να τη μακαρίζουμε. Θα ήθελα να είσαι άνθρωπος. Να έχεις όλες τις αδυναμίες ανθρώπινες. Να συλληφθείς με όλες τις κατηγορίες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, όπως λέει ο Δαβίδ, εν ανομίε συνελήφθη και εν αμαρτήσει και συνειδητή μου. Να γιο θα έχεις άδετες. Αν ένας είναι με άσπλον σύλληψη, δεν έχει τυρωθεί προς τα κάτω. Κατά συνέπεια μπορεί να έχει όλα τα άλλα. Δεν έχει καμιά αξία όταν δεν τα έχει αφιαυτής, όταν δεν κουραστεί. Γι' αυτό οι μεν την σκώσανε πάνω, οι δε την κατεβάσανε κάτω. Η Ορθοδοξία την έχει στη θέση. Εκεί που την έχει τοποθετήσει το Πνεύμα του Άγιον να πρεσβεύει υπέρ ημών. Το πρόσωπο λοιπόν αυτό είναι αποκαταβολής κόσμος. Αν θελήσει κανείς δε να ανατρέξει χρονολογικό, να βρει τους τύπους και τις εικόνες και τις προφητείες γύρω από τον τόπο, θα πρέπει να έρθει έπειτα 1700 χρόνια προ Χριστού περίπου, όταν ο Ιακώβ έφυγε εξαιτίας της δολιότητος εναντίον του αδελφού του του Ισά και κοιμήθηκε κάπου εκεί έξω προς το αεροδρόμιο του Χουσεΐν. Εκεί κοντά είναι το μέρος όπου εκοιμήθη, έβαλε ένα λιθάρι στο κεφάλι, το κεφάλι του πάνω σε ένα λιθάρι και είδε την κλίμακα η οποία ανέβαινε στον ουρανό και κατέβαιναν άγγελοι. Αυτή ήταν τύπος της Παναγίας μας. Και η Αγία μας Εκκλησία δια του ακαθίστου ύμνου στον κανόνα μπροστά έχει όλους τους τύπους αυτούς. Και αν θελήσει κανείς, πολλά μαθαίνει να διαβάσει αυτό τον κανόνα του ακαθίστου ύμνου. Παναγία είναι αυτή η σκάλα δις κατέβει ο Θεός. Διότι υπάρχει ένα δε για μας τους ανθρώπους. Παναγία έγινε σκάλα και κατέβει ο Θεός. Και έγινε άνθρωπος. Και ο Θεός αυτός ο Χριστός έγινε σκάλα να ανεβούμε εμείς επάνω. Ουδείς έρχεται εις τον Πατέρα, ημίδιε μου. Έξω του Χριστού δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχουν δρομάτια που να πηγαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών έξω του Ιησού. Ο Ιησούς είναι η οδός. Αυτός είναι η θύρα. Δι' αυτού θα εισέλθουμε και θα εξέλθουμε. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή βλέπουμε τη σκάλα αυτή είναι διείς κατέβει ο Θεός, είναι τύπος της υπεραγίας στρατόπου. Ακόμη έπειτα τη συναντούμε 1500 χρόνια προ Χριστού στο Σινά ως βάτων καιωμένη και μη καταφλεγωμένη. Είναι τύπος της παρθενίας της Θεοτόκου η οποία εδέχτη τη θεότητα και δεν κατεκάγει. Όπως η βάτος εκεί η οποία υπάρχει μέχρι τη σήμερον η βάτος εκεί. Πίσω ακριβώς από το νερό ναό της Αγίας Εκατερίνης που είναι το μικρό εκκλησάκι που έκτισε η Αγία Ελένη της Αγίας Βάτου υπάρχει η Αγία Βάτος μέχρι σήμερα και υπάρχει ακόμη και το δέντρο από το οποίο ο Αρών είχε κόψει τη ράβδο τη βλαστήσασα που η ράβδος η βλαστήσασα είναι τύπος της Παναγίας. Ένα ραβδί βλαστάνει, μια παρθένος γεννά. Αν ακόμη θα ανατρέξουμε στη στάμνα με το μάνα. Τι είναι το μάνα, τύπος του Χριστού. Τι είναι το σταμνί. Είναι η Θεοτόκος. Εκεί εδέχτη το μάνα και εδώ δέχεται το ουράνιο μάνα. Εγώ είμαι το μάνα. Οι πατέρες ημών έφεγαν το μάνα εν διαιρήμο αλλά απέθαναν. Ποιος φάει από μένα δεν θα πεθάνει. Το σταμνί εκείνο είναι αυτό. Εάν δε θελήσει κανείς να διαβάσει στην προς Εβραίους στο Ζήτα. Εκεί που γράφει τους τύπους της Παναγίας ο Παύλος στους πατριώτες του θα βρείτε πολλά πράγματα μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου εκεί. Οι πλάκες που πήρε ο Μωσής το λόγο του Θεού γεγραμμένον τι είναι, τύπος της Θεοτόκου. Ενίστεψε 40 μέρες αυτός να φέρει τον λόγο του Θεού επιληθύνων πλακών. Όπως και εμείς νηστεύουμε 40 μέρες το 40 μέρο για να λάβουμε το Λόγο του Θεού σε σαρκωμένον εκ της Παναγίας Παρθένου. Τι είναι εκεί που αναφέρει το χρυσούν θυμιατήριο λέει υπήρχε εκεί. Ήταν τύπος της Θεοτόκου το θυμιατήριο. Όπως και σήμερα τι είναι το θυμιατήριο. Σας έχει απασχολήσει ποτέ. Τι είναι, φτιάξανε κάποιο παιχνίδι και το πήραν εκεί πέρα οι ιερείς και περνούν και μας κάνουν νούμερα. Αυτό είναι. Όλα αυτά τα οποία απαρτίζουν το θυμιατήριο ομιλούν διδάσκουν. Οι τρεις αλυσίδες του είναι η Αγία Τριάς. Τα 12 κουδούνια του είναι οι 12 Απόστολοι. Το κάτω μέρος η κοιλία είναι η κοιλία του Θεοτόκου. Ο άνθρωπος που είναι μέσα είναι ο Χριστός. Το θυμία που βγαίνει είναι το πνεύμα του Άγιο. Και το πιάνει και το δείχνει σε μένα και σου λέει εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις. Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις. Μέσα στα άλλα το ότι θα θυμιάσει κλπ. Όμως αυτό που το βλέπεις να ξέρεις ότι μιλάει. Να ξέρεις ότι υπενθυμίζει. Ξέρεις ότι κάτι λέει. Δεν είναι τίποτα μέσα στην εκκλησία μας που δεν ομιλεί και δεν διδάσει. Και μια και ομιλώ περί της Θεοτόκου, όταν μπαίνετε μέσα στη θεία μέσα στην εκκλησία, είτε γάμος είναι, είτε βαφτίσα είναι κλπ. Προσέχετε. Επί της Αγίας Τραπέζης επάνω υπάρχει η Παναγία με τον Χριστό. Το αρτοφόριο, το οποίο διατηρεί η Ορθόδοξος Εκκλησία, άρτων υγειασμένων από πέρσι τη Μεγάλη Πέμπτη δια τα σεκτάπτους ανάγκας του λαού της ενορίας, το αρτοφόριο που έχει μέσα το Χριστό είναι η Παναγία. Έτσι θα τη βλέπεις επάνω στην Αγία Τράπεζα και δεν θα γυρίσεις τα οπισθιά σου δεσποινείς στην Αγία Τράπεζα μέσα για να δεις την ίδια αν είναι όμορφη. Θα προσέξεις με βέβαια. Ούτε θα λες ότι δεν υπάρχει λειτουργία. Είναι ο Χριστός με την Παναγία πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αν πιστεύουμε, αν έχουμε μάτια πνευματικά να βλέπουμε και δεν τα έχουμε απλώς για ομορφιά και να τα εκτελήσουμε, αν πραγματικά πιστεύουμε. Υπάρχει επίσης ένα άλλο που παρουσιάζει την Θεοτόκο που το αναφέρει εκεί ο κανόν, αν καλώς ενθυμούμε, που λέγει ο πόχος, ο ένδροσος, ο γεδεών προεθεάσατε. Ήταν τύπος της Παναγίας μας ο πόχος αυτός. Δεν ξέρω αν ξέρετε το ιστορικό. Αν ανοίξετε το βιβλίο των Κριτών στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί θα βρείτε ότι ο Θεός έστειλε έναν άγγελο σε ένα γεδεόν, έναν απλούν άνθρωπο, ο οποίος αλώνιζε στο αλώνι του το καλοκαίρι και του είπε ότι θα το κάνει αρχηγό, να συνάξει, να κάνει μια επιστράτευση μερικοί με λίγους ανθρώπους για να κάνει κάποια επιχείρηση. Και αυτό δεν το δέχτηκε από ταπείνωση ο γεδεόν. Εγώ λέει να κάνω τέτοια πράγματα. Άντε του λέει από εδώ, φεύγα. Επέμενε ο άγγελος, είμαι άγγελος κλπ. Κλπ. Αν είσαι άγγελος, του λέει να μου κάνει θαύμα, λέει ο Θεός, για να το πιστεύω. Σε τι θέλεις να συνίσταται το θαύμα? Το θαύμα θα είναι το εξής. Μέσα στο αλώνι θα βάλουμε ένα ποκάρι μαλλιά. Κουρεύουμε το πρόβατο, αν το φανταστείτε ολόκληρο. Και αν λέει το πρωί, το ποκάρι τα μαλλιά είναι βραζημένο, το δε αλώνι όλο το άλλο είναι ξηρό, τότε λέει θα πιστέψω ότι πράγματι είμαι απεσταλμένος και ότι εσύ είσαι απεσταλμένος. Γέννητο. Και πράγματι βάλαμε και το πρωί στύψανε το ποκάρι τα μαλλιά και βγάλανε μια λεκάνη νερό. Το άλλο ή το κατάξερε όλο. Ο δε Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το παίρνει αυτό και λέγει το εξής. Το αλώνι το ξηρό ή του αμαρτία της ανθρωπότητος κατάξερος. Ο πόκος ο ένδροσος ή το η Παναγία μας η οποία ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Και αυτή λέγει κατά κάποιον τρόπο εδρόσιζε με την σκέψη δηλαδή ο Θεός ότι θα έρθει Θεοτόκος και πλέον θα μπορεί να στείλει τον Υιόν, διότι εστάλει ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και γεννήθη εκ γυναικός υπονόμων κλπ. Όπως γράφει επιγραμματικός ο Παύλος στους Γαλάτας 4:4. Ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον αιώνα αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, όπως λέγαν γρηγορότερα, όχι εξ ανδρός, γενόμενον υπονόμων και ούτω καθεξής. Αυτό λέει ήτανε, είπε η Θεοτόκος, προετύπωνε την Θεοτόκον, η οποία παρηγορούσε κατά κάποιον τρόπο τον Θεό, ο οποίος ήθελε τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένου. Γι' αυτό εκεί ο υμνογράφος λέγει «Ο πόκος ο ένδροσος ον γεδεών προεθεάσατε». Ο Ισαΐας στο 19ο κεφάλαιο τη βλέπει που πηγαίνει το Χριστό μας στην αγκαλιά στην Αίγυπτο. Τη βλέπει ως νεφέλη κούφη που φέρνει τον υπέρθεο που λέγει. Τα γεγονότα δε αυτά τα οποία έλαβαν χώραν τότε, χωρίς να γνωρίζουν οι Αιγύπτιοι ποια ήταν η αιτία, διότι όταν πήγε ο Χριστός μας με την Παναγία μας στην Αίγυπτο, έπεσαν όλα τα είδωλα της Αιγύπτου και συνετρίβησαν και δεν ήξεραν πού θα τους ήρθε. Επήγανε να ρωτήσουν τα μαντεία και λοιπά να βρούνε, αλλά όλα εβουβάθησαν. Ο Σατανάς δηλαδή δεν απήντησε περί τίνου σε πρόκειτο. Και αυτό το ιστορικό είναι γραμμένο στον Ισαΐα 800 χρόνια π.Χ. στο 19ο κεφαλαιό του στίχος 1 και κατωτέρω. Ο Ιεζεκίλ, έχετε δει την Βυζαντινή αγιογραφία? Τον Ιεζεκίλ θα τον δείτε με μια θύρα στην πλάτη, μια πόρτα στην πλάτη. Αυτή είναι η Παρθενία της Θεοτόκου. Διείς εισήλθε ο Θεός και εξήλθε και έμεινε και κλεισμένο. Προσέχετε την Ορθόδοξον Εκκλησία και την υμνολογία της, η οποία είναι θεόπνευστος και δογματική. Και θα ακούσετε στις εορτές της Παναγίας κατά των εσπερινών της προφητείας και θα τα βρείτε αυτά όλα μέσα, διότι το Πνεύμα το Άγιο έχει σταχυολογήσει από πού και πού και πού υπάρχει το πρόσωπο της Θεοτόκου και το ομιλεί. Το 44ο κεφάλαιο του Ψαλμού του Δαβίδ βρίσκει κανένα στα ισόρια της Θεοτόκου, τα οποία απορρίπτονται δυστυχώς και από ορισμένους χριστιανούς, και παρουσιάζει την Παρθένο να έχει όπις θέλεις άλλες Παρθένες, και όπως η υμνολογία η Ορθόδοξος και η Αγιογραφία την παρουσιάζει με μια κωστοδία. Εβραίων μικρών κοριτσιών να τις συνοδεύουν με ανημένες λαμπάδες εις το ιερό. Έτσι την ζωγραφίζει ο Δαβίδ 1050 π.Χ. στον 44ο ψαλμό. Όρος αλατόμητον. Κόπηκε και δεν έμεινε τίποτα. Ακόμη για τη Θεοτόκο είναι γραμμένο στον Ισαΐα στο 66ο κεφάλαιο ότι θα γεννήσει πριν έρθουν οι πόνοι. Ξέρετε ότι η Παναγία μας εγέννησε άνεφοδίνης. Γιατί? Διότι συνέλαβε άνεφιδονής. Συνέλαβε άνεφιδονής και γέννησε άνεφοδίνης. Και γράφω η Ισαΐας πριν ερθεί. Πώς λέγονται οι πόνοι στην καθαρέγουσα, βάση περιπτώσει, του τεκίν κάτι λέγε εκεί, έπαιχε άρσεν και μάλιστα εγέννησε αρσενικό. Είναι το ανερμήνευτο πρόσωπο η Παναγία. Τους τύπους, τους τύπλους, τις προφητείες, τις εικόνες που έχει, δεν τις φάνει ο Χριστός μας. Και εντούτοις, και από εμάς ορθοδόξους ακόμη, γύρει στην άκρη πολλές φορές. Επηρεαζόμενοι ή από άγνοια κινούμενοι, διότι ο Σατανάς δεν τη θέλει την Παναγία. Ούτε σαν θεωρία, ούτε σαν πρόσωπο, ούτε σαν εικόνα. Τη μισή την Παναγία. Θυμούμε μια λεπτομέρεια που διάβαζα στην παλιά εποχή. Ήτο ένας ασκητής, ο οποίος επί 55 χρόνια πάλευε με τον διάβολο, πιανόταν στα χέρια για το θέμα της σαρκώσης. Μια μέρα λοιπόν του παρουσιάζεται στην καλύβα του στην πόρτα και του λέει ο γέρον από μέσα του Σατανά. Βρε γεράσαμε, του λέει, και εσύ γέρασες, του λέει, και εγώ γέρασα παλεύοντας. Άντε φεύγα, του λέει, από εδώ, άφησε με ήσυχο, δεν ενδύω. Λέει, μόνον τότε θα σ' αφήσω εάν θα κάνεις κάτι που θα σου πω. Αυτός καημένος, ο καημένος, είπε θα το κάνω. Αυτό το ξύλο που έχεις εκεί πέρα θα το πετάξεις και θα πάψω να σε πειράζω. Τι ήταν το ξύλο? Ήταν η εικόνα της Παναγίας μας. Τάχας, γιατί έσπευσε, βλέπετε, να υποσχεθεί ότι θα το κάνω, το είπε Σατανά. Το παθέ σαν τον Ηρώδη τότε, που δεν ήξερε τι θα του ζητήσει η άλλη Ηρωδιάς. Όταν άκουσε αυτό, του ζήτησε να πετάξει την εικόνα της Παναγίας, δεν είπε ναι, θα σου απαντήσω, του λέει, με δύο μέρες. Και σηκώνεται ο άνθρωπος διανυκτός και φεύγει στην έρημο και πηγαίνει να αναζητήσει άνθρωπον διακριτικών, κοινής εμπιστοσύνης, τον ξέρανε, να του πει το σφάλμα του στην παγίδα που έπεσε εκ μέρους Σατανά. Του είπε λοιπόν, αυτό και αυτό έπαθα, τι να κάνω? Του λέει, δεν έπρεπε να σπεύσεις, έπρεπε να μάθεις πρώτα τι ζητάει και τότε να απαντήσεις. Όμως θα προτιμήσεις, του λέει, με την Παναγία στην κόρωση παρά χωρίς την Παναγία στον παράδεισο. Και γύρισε και του είπε τα λόγια που του είπε ο ασκητής. Με την εικόνα, του λέει, προτιμώ να πάω στην κόλαση με την Παναγία παρά να έρθω χωρίς Παναγία στον παράδεισο. Και δεν το έκανε. Σας το λέω αυτό διότι μισεί το πρόσωπο της Θεοτόκου. Δεν το θέλει, δεν τη θέλει τη Θεοτόκο, για τον λόγο τον οποίο σας είπα γρηγορότερα. Αν λοιπόν, λέγω, ο άνθρωπος θελήσει να το καταλάβει αυτό το πράγμα, πολύ έχει να ωφεληθεί. Κατεξοχήν εσείς οι γυναίκες, αν ξέρατε να καταπιανόσαστε με τη Θεοτόκο, πολλά πράγματα θα βοηθούσατε και το άτομό σας και την οικογένειά σας και τους συζύγους σας και τα πάντα. Ακόμη πριν περάσω από εδώ, να ξέρετε ότι μπορείτε να καταπιάνεστε με την Θεοτόκο όταν ζυμώνετε πρόσφορο. Το πρόσφορο είναι η Θεοτόκος και αυτή που ζυμώνει πρόσφορο είναι η Αγία Άννα. Κοιτάξτε το πρόσφορο, τι έχει επάνω.
και κοιτάξετε έπειτα τις κινήσεις που κάνεις. Το παίρνεις το προσφορό σου και το φέρνεις στην εκκλησία. Τι το κάνει ο πάτερ? Το παίρνει και το πηγαίνει στην πρόθεση. Τι είναι η πρόθεση αυτή εκεί πέρα? Είναι η Βηθλέμ. Είναι η Βηθλέμ η πρόθεση. Και την πάει την Παναγία εκεί να γεννήσει. Και τι γεννάει από εκεί? Το Χριστό. Βγάζει τον αμνό από μέσα, το Χριστό. Και εντούτοις πολλές, παρότι μπορούν, ίσως να μην ξέρουν. Και άλλα πράγματα δεν ήξεραν. Και γλυκά δεν ήξεραν να φτιάξουν. Και να μαγειρέψουν δεν ήξεραν. Και να πλύνουν δεν ήξεραν. Και σήμερα μάλιστα που υπάρχουν τόσα κομφόρ και τόσες ευκολίες, μια σίτα μικρή και μια σφραγιδούλα αγιορείτικη δεν υπάρχει στα περισσότερα σπίτια. Και άποτε κανείς σκεφτεί να φέρει για κάποιον και κοιμημένο του μια προσφορά ή σε κάποια ονομασία μια προσφορά, όπως πρέπει και όπως ήθιστε και στην πατρίδα μας το κάνουμε. Ειδοποιεί στο φούρνο και μέσα σε μια σακούλα χάρτινη ή σε μια νάιλον φτάνει εδώ, δεν ξέρει τι κάνει. Όχι μόνο θα πρέπει να φτιάχνει, να γιάζει τα χέρια της και να γιάζει το σπίτι της, αλλά να το φέρει και η βία η δυνατόν, διότι εις τον ναό την Παναγία μας την έφερε ο Ιακήμ και η Άννα. Όχι να το στέλνει με την υπηρεσία, όχι να το στέλνει ταχυδρομικός, ή δυνατόν. Δεν το μπορείς, δεν σε δικάζω. Όμως γνώριζε, μεγάλη ευλογία θα έχεις από την Θεοτόκον και από τον Κύριον. Το εάν κατορθώσεις να μάθεις να φτιάχνεις ένα προσφοράκι μικρό, δεν είναι ανάγκη να είναι μεγάλο, να χρειάζεται να χαλάσουμε την πόρτα να το βάλουμε μέσα. Ένα μικρό προσφοράκι να μπορεί να ανακουσιτάει, να είναι ωραίο, να μπορεί να το χειρουργήσει, όπως τα λέγαμε ο ιερέας. Γιατί πολλοί φέρουμε εδώ πέρα κάτι φούσκες που δεν μπορεί να κόψει ο ιερέας, να βγάλει τις μερίδες τις ανάλογες που πρέπει για να κάνει την προσκομιδή που είναι και για τους εκοιμημένους και για τους ζώντας, που ίσως επιτρέψει μια άλλη βραδιά η χάρη της να μιλήσουμε. Βλέπετε ότι πώς προτυπούται και πώς υπάρχει σαν τύπος ακόμη και εκ των υστέρων μέσα στα ορθόδοξα πράγματα η Παναγία μας. Κοινό δε, θέλω να προσέξετε ιδιαιτέρως πώς την έχει τοποθετήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν λέει μια ευχή χωρίς να πει της Παναγίας Παρθένου και. Προσέξτε το να δείτε. Κάθε αίτηση της Παναγίας Παρθένου. Δηλαδή διά της Παναγίας. Θεωρεί ότι έχει, όχι ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει Χριστέ μου βοήθησέ με ή Θεέ μου βοήθησέ με, αλλά ο άνθρωπος όταν έχει ταπείνωση παραδέχεται ότι δεν έχει πρόσωπο να πάει στο Χριστό και πηγαίνει μέσω της μητέρας. Είναι ταπείνωση σε αυτό. Ή και μια βοήθεια επιπλέον, όπως τα λέγαμε. Διότι δε εις μητρός πολλά ισχύει προς εμένη ανδεσπότη. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέγω, αν εμείς γνωρίζαμε γύρω από το πρόσωπο αυτό της Θεοτόκου, αλλιώς θα είμαι θα σήμερα. Οι όψεις θα ήταν διαφορετικοί. Όσοι πολέμησαν, είπα προχθές, στην Αλβανία, αυτοί ξέρουν πρόσωπο προς πρόσωπο την Παναγία. Οι άλλοι δεν την ξέρουν. Και σε όλες τις δύσκολες περιπτώσεις η Παναγία μας παρουσιάστηκε στη μέση για να μας βοηθήσει. Αλλά δεν της λύσαμε τα χέρια εμείς πάντοτε. Σας πω κάτι που έχω διαβάσει για να δείτε το ενδιαφέρον σας της και για να δείτε την αμαρτία μας. Όταν είχαν περάσει 180 χρόνια δουλεία στους Τούρκους, παρουσιάζεται μία οπτασία. Στην οπτασία αυτή παρουσιάζεται ο ουρανός, παρουσιάζεται η Εκκλησία, ο Χριστός μας ο ίδιος είναι στην Αγία Τράπεζα και λειτουργεί, μέσα είναι κατάμεστος η Εκκλησία από πολλούς, από λευκοφορεμένους και λευκογένιους ανθρώπους και προσήφοντο. Ένας γέρον εξ αυτών επήγαινε και παρακαλούσε το Χριστό μας για την Ελλάδα, για το γένος αυτό το ελληνικό που ήταν υπόδουλο. Κύριος μας ούκην φωνή, ούκην ακρόασης. Ούτε καν του έδειξε σημασία, αδιαφόρος πόσα ώρα του έλεγε εκεί γονατιστός δεόμενος. Έκλαψε ο γέρον αυτός και απεσύρθη στη θέση του. Εκάθισε αρκετή ώρα εκεί και σαν να εσκέφτηκε ούτως υπήν, και πηγαίνει και συναντά την Παναγία μας, η οποία ήταν και αυτή ορθία στο αριστερό μέρος, και της πέφτει στα γόνατα και της λέγει τα εξής. «Κυρία», λέει τον αγγέλων, «εσύ», λέει, «που ηξιώθεις και κράτησες», λέει, «τον Κύριό μας 9 μήνες, εσύ που τον γαλακτοτρόφησες, εσύ που τον περιποιήθησες και ασφαλώς έχεις τόσα παρησία, δεν πηγαίνεις να του πεις δυο λόγια για αυτό το γένος το ελληνικό που ήδη έχει 180 χρόνια στη δουλειά?» Λέει, «σε είδα που το ζητούσες και δεν γύρισε καθόλου προς τα ίδια. Σε σένα θα γύρισε». Και ανοίγει την αριστερά πόρτα, τη βορεία θύρα, και μπαίνει η Παναγία μας μέσα και γονατίζει μπροστά δίπλα στην Αγία Τράπεζα και άρχισε να του λέγει αυτά που είχε πει έξω ο πολιός αυτός γέρον υπέρ του ελληνικού γένους, και να βάζει και αυτή τα δικά της για να τον εξερμενήσει, να πιάσουν συζήτηση και να δώσει εντολή, γιατί αν δεν δώσει εντολή ο ουρανός δεν απελευθερώνεται κανένας, πάλι καριές δεν χωράνε χωρίς τον Χριστό, αυτό να το ξέρουμε. Εμπάσχεται. Έπειτα από πολλή ώρα γυρίζει ο Κύριός μας και έτσι λέει ψυχρά: «Δια των λόγων των οποίων υποδουλώθη το γένος αυτό», δεν εξέλει, ο λόγος μάλλον, «δια των οποίων υποδουλώθη το γένος αυτό», δεν εξέλει, και ζυρίζει και συνεχίζει τη δουλειά του. Τα μάζεψε η Παναγία μας και αφήνει. Και μείναμε 200 τόσα χρόνια, ακόμη 230 χρόνια υπόδουλο. Διότι δεν υποδουλωθήκαμε γιατί το θέλανε οι Τούρκοι, υποδουλωθήκαμε γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Και σήμερα αν πάθουμε λαχτάρες θα πάθουμε γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Όχι γιατί είμαστε αδύνατοι. Τι αδύνατοι? Αν διαβάσεις την ιστορία του Ισραήλ θα δεις τι είπα να πει Θεός. Αυτός είναι ο Θεός, είναι δικός μας σήμερα. Πραγματικός αυτός ο τριαδικός Θεός είναι δικός μας σήμερα. Θαύματα βλέπεις. Θάλασσες ανοίγουν. Βόμπες δεν εκρήγνεται. Άμα πει ο αφέντης από πάνω. Πάντοτε υπήρξε η Παναγία μας υπερασπιστής κατεξοχήν του ελληνικού έθνους. Αλλά και αυτοί οι αξιωματικοί τη βλασιμούνε καπηλικότατα. Και στην πρώτη γραμμή βλασιμεί το καπηλικότατα. Θυμούμε σε μια πλαγιά επάνω στο Τεπελένι, ένας λοχαγός βλασιμούσε την Παναγία. Βομβαρδισμός γινότανε και εγώ ήταν το πάω. Και ανέβαινε ένας ρουμελιώτης τσολιάς, γυρίζει λοιπόν και του λέει: «Ωρε λοχαγέ, βρε τι κάνεις εκεί, βρε πού πάνε εμείς?» Γυρίζει λοιπόν το Χριστός, του λέει και αυτόν. Και γυρίζει το μάχερ να τον σκοτώσει το λοχαγό. Μπήκαμε εμείς. «Εγώ άφησα», λέει, «την οικογένειά μου, άφησα», λέει, «τη γυναίκα μου», λέει, «και 3 παιδιά και με την Παναγιά στο στόμα μου», λέει, «έρχομαι να πολεμήσω», λέει, «τα σκυλιά εδώ και μου τη βλασιμήσεις», είπε μάλιστα τη λέξη που λέμε, «και μου τις κάνεις εσύ αυτή τη δουλειά και ρίχνει». Αλλά ένας του το έκανε πάνω και πήγε προς τα εκεί. Πάση περιπτώσει εκρατήθηκε αυτός και προχωρήσαμε πιο πάνω. Γίνεται βομβαρδισμός. Βομβαρδίζεται μεταξύ. Και πέφτει μία βόμβα, στέκω. Δηλαδή δεν θα έγινε υπόθεση μέσα σε 3-4 δευτερόλεπτα. Στέκω. Πέρασε το σμήνο στο Ιταλικό και κατεβήκαμε κάτω. Ήσαν βγαλμένα όλα τα εντερά του εδώ και τον ήταν ένα χαντάκι και τον ρίξαμε μέσα και ρίξαμε χώματα. Όταν βγήκαμε πάνω, άλλο έρχονταν κοντά και ρίχνει άλλη βόμβα και το πετάει έξω. Ένα πράγμα να τραβάς τα μαλλιά σου όταν το είδες. Και το πετάει έξω. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε. Πού να σταθούμε εκεί. Έφυγε το σμένος αυτό, ξανατονεχώσαμε. Και γίνεται και τρίτο λογαριασμός και τον έκανε σκόρ. Δεν βρέθηκε τίποτα. Ίσως να σας φαίνονται παράξενα αυτά τα πράγματα. Ίσως να σας φαίνονται υπερβολικά. Γιατί λαστιμούσε την Παναγία. Αν εμείς ξέραμε τι είναι αυτό το πρόσωπο και το βάζαμε στη ζωή μας και δεν ακούγαμε τι λέει ο κόσμος απ' έξω, γιατί εμείς τουλάχιστον οι Ορθόδοξοι που περάσαμε τόσα, πάντοτε κάτι ακούμε για την Παναγία. Και κάτω εκεί έχουμε όχι μια ακρόπολη, έχουμε πολλές ακροπόλεις που μιλούν για την Παναγία. Που με τη διάβα θα το συζητήσουμε και αυτό. Έπειτα από αυτά θα ήθελα για την υπόλοιπη ώρα να σταθώ στις πρώτες εικόνες της Παναγίας μας. Σας είπα ότι υπάρχουν δύο αχυροποίητες προχθές στη Λίδα, στο ναό που έφτιαξαν οι πρώτοι Απόστολοι και σε έναν άλλο ναό που έφτιαξε μια συντροφιά άλλη χριστιανών. Τώρα, θα έχετε ακούσει κι εσείς ή θα έχετε και ιδία αντίληψη ότι υπάρχουν εικόνες της Παναγίας μας και θεωρούνται μεγάλης αξίας όταν θα ακούνε ότι είναι έργα του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Και μιλάνε αυτήν του Ευαγγελιστού Λουκά στην Τίνο Φερυπίν, ξέρω εγώ στο Άγιον Όρος, κάπου αλλού στο Βουλκάν, δεν ξέρω πού. Ξέρετε γύρω από την ιστορία αυτή. Ίσως να μην ξέρετε. Μάθετε λοιπόν απόψε για να ξέρετε και να μην ακούτε και να μην δέχεστε ότι οι Άγιες εικόνες είναι είδωλα και πρέπει να φύγουν από το σπίτι. Ξέρετε ότι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν ο γιατρός, όπως αναφέρεται από τον Παύλο, και ήταν και ζωγράφος προφανώς, ο οποίος ζούσε ακόμη Παναγία μας, τη συζήτησε δειλά αν ήταν δυνατόν να του επιτρέψει να της κάνει το προτρέτο της, όπως λέμε εμείς, να της κάνει μια εικόνα. Παναγία μας εδέχτη, δεν τον προσέβαλε, του λέει ευχαρίστως με την ευλογία μου να το κάνεις. Περίμενε, του λέει. Με το περίμενε παρουσιάζεται ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, γιατί αυτός τη διεικόνησε μέχρι και που εκοιμήθη ακόμη η Παναγία μας, να ξέρετε. Είναι άλλο γεγονός αυτό, άλλα ιστορικά που χρειάζονται να πάμε φυλακή 2 χρόνια να μην μας διακόψουν για να σας τα πω. Λοιπόν, παρουσιάζεται ο Αρχάγγελος Γαβρίλ με 3 σανίδια, με 3 σανίδια ομοιόμορφα σε μέγεθος. Του λέει πάρε και πήγαινε, κάνε την προσπάθειά σου. Έχεις το αμέριστο από μένα ενδιαφέρον. Τα πήρε τα σανίδια αυτά ο Λουκάς, αλλά διέρω κάτω. Αυτός είπε μια να κάνει. Τώρα γιατί του δώσε 3 σανίδια. Δεν είπε τίποτα, ντρεπόταν, συστέλετο. Έφυγε, υπομάλης τα σανίδια και πάει. Άρχισε με την ώρα του την προσπάθειά του και έφτιαξε κάποια μέρα με βάση πως την εγνώριζε την Παναγία μας από κοντά, της έφτιαξε την εικόνα. Την κοίταξε καλά, την πρόσεξε όσο μπορούσε και την παίρνει κάποια μέρα και πηγαίνει δειλά και εκτύπησε να της τη δείξει. Έκαμα, λέει, μια προσπάθεια, δεν ξέρω εάν και κατά πόσον θα σας αρέσει. Όσο μπορούσα το έκανα. Δεν είχα παραπάνω δύναμη και γνώση να κάνω. Να δω, λέει, ξεσκεπάζει και βλέπει την εικόνα. Μπράβο, του λέει, ωραία, καλή, συγχαρητήρια η προσπάθειά σου. Όμως κόπηκε η χολή του. Κάτι λείπει. Τα χάσα. Είχε πιάσει την Παναγία μας χωρίς τον Χριστό στην αγκαλιά. λέει μόνη μου είναι. Τότε κατάλαβε το λάθος του. Θα κάνω, λέει, άλλη προσπάθεια. Κάμε, του λέει. Έχεις την ευλογία μου. Μαζεύτηκε, ζήτησε συγγνώμη, έφυγε. Πήγε, έκανε την προσπάθειά του. Έφτιαξε δεύτερη εικόνα. Φτιάχνει δεύτερη εικόνα, ή το μερακλήσος φαίνεται, γιατί χρησιμοποίησε διαφορετικά μέσα, θα σας πω στη συνέχεια, την έφτιαξε και την επήγε. Πάλι με την ίδια. Δειλά να ακούσει καλά, αλλά να μην ακούσει το αλλά, το δεύτερο του κουβετιχολί. Εν πάση περιπτώσει την έδειξε την εικόνα και τη δεύτερη, πάλι άκουσε τα ίδια λόγια, τα ίδια συγχαρητήρια, αλλά το αλλά κόπηκε. Είχε το Χριστό μας στο δεξί της χέρι. Αυτό του λέει είναι λάθος. Πρέπει να είναι, του λέει, στο αριστερό χέρι ο Κύριος μας. Τα μαζεύει τα τρία, ήξερε προκαταβολικός της Παναγίας του χρειαστούν τρία σανίδια και του τα έδωσε προκαταβολικός. Και πήγε έπειτα και έφτιαξε την τρίτη εικόνα κανονικά με το Χριστό μας αριστερά. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς τις τρεις αυτές εικόνες τις παρέδωσε την Παναγία μας. Τις έδειξε τώρα όλες μαζί. Και η Παναγία μας είπε, η χάρις του εξαιμού γεννηθέντος Κύριου μου και Θεού μου ή να είναι με ταυτόν. Τις ευλόγησε τις τρεις εικόνες οι οποίες υπάρχουν μέχρι τη σήμερα για να ελέγχουν όλους αυτούς οι οποίοι αρνούνται τις Άγιες εικόνες και να υπενθυμίζουν και σε εμάς τους επιλείς μονάς. Υπάρχουν μέχρι τη σήμερα. Και είναι οι τρεις εικόνες. Η μία η οποία βρίσκεται στο Βέρμιο, στα Σουμελά, στη Ιερά Μονή Σουμελά στο Βέρμιο, μεταξύ Κοζάνης και Βερίας. Η δεύτερη είναι στην Αγία, στο Μέγα Σπήλαιο στα Καλάβρητα. Και η τρίτη είναι στο μοναστήρι του Κύκου, στην Κύπρο. Εκείνη είναι και καλυμμένη. Εκεί μάλιστα, εξαιτίας της Παναγίας έχει πάρει το όρος, το όνομα. Διότι όταν η Παναγία μας έδωσε εντολή στον μοναχό να πάρει την εικόνα αυτή και να πάει να την κρύψει εκεί, μέσα από τα δέντρα που περνούσε στο ρουμάνι εκείνο μέσα, λέγει η παράδοση ότι ένα πουλάκι πετούσε μπροστά, όπως κι άλλες φορές τα δέντρα υποκλίνονται όπου περνούσε η Παναγία, περνούσε μπροστά και έκραζε, τραγουδούσε και έλεγε «Κίκου, κίκου το βουνί, μοναστήρι θα γεννεί, μια χρυσή κυρά θα μπει και ποτέ της δεν θα μπει». Και υπάρχει μέχρι τη σήμερα εκεί και καλυμμένη. Κάποτε ένα τουρκαλάσι θέλησε να την αποκαλύψει και κεραυνοβολήθηκε και έπεσε εκεί. Η άλλη είναι με κυρομάστιχο και είναι η δεξιοκρατούσα στο Μέγα Σπήλαιο στα Καλάβρητα μέχρι τη σήμερα, και παρότι έχει καεί τέσσερες φορές το μοναστήρι, έχει γίνει ασβέστης, η εικόνα δεν εκάηκε, παρότι είναι από κυρομάστιχο που έπρεπε να έχει καεί από 50 μίλια μακριά. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα, και η άλλη υπάρχει στα Σουμελά, η πρώτη που έφτιαξε, που είναι χωρίς το Χριστό μας, την οποία έχουν φέρει από τον Πόντο οι Πόντιοι όταν ήρθανε από την εδώ, την πήγανε στο Μουσείο των Αθηνών, τότε ενήλυσαν μέσω Βενιτζέλου και ο Βενιτζέλος στο Κεμάλ και επέτρεψε ο Κεμάλ και επήγανε άνθρωποι που είχαν φύγει πρόσφυγες από εκεί, που ξέρανε που την έχουν κρυμμένη την Παναγία μας και την ήφεραν, αλλά την πήραν στο Βενιτζέλο Μουσείο. Όμως οι πόδι με επικεφαλής έναν ιατρό Κτενίδη ενήλυσαν και την πήραν από το Βυζαντινό Μουσείο και την έχουν τώρα στα Σουμελά εκεί επάνω. Την έχω μάλιστα, τις έχω αυτές που σας λέγω, τις έχω σαν σλάιντς. Και τις μέρες αυτές, αν επιτρέψει ο Θεός και ζω, θα σας τα δείξω αυτά τα οποία σας λέγω. Με βάση αυτές τις τρεις θέλω να ξέρετε με βάση αυτές τις τρεις είναι κατ' άλλους 70 φτιαγμένες, κατ' άλλους 120, κατ' άλλους 150. Ο Λουκάς όμως τρεις έφτιαξε εξ αυτών, οι υπόλοιπες είναι από αυτές. Ο κόσμος εύκολα αποδίδει, είναι του Αποστόλου Λουκά. Δεν είναι του Αποστόλου Λουκά. Ο Απόστολος Λουκάς έφτιαξε τις τρεις μόνο αυτές. Δεν έφτιαξε άλλες ο Απόστολος Λουκάς. Εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτό, τι έχει να πει κάθε άνθρωπος όταν βλέπει αυτή την Παναγία να ευλογεί και να διατηρεί και να δίδει εντολή να υπάρχουν μέχρι σήμερα και να διατηρούνται ή δεν υπάρχουν. Επερίμεναν να έρθει ο Λούθυρος 1500 χρόνια έρθει να μας πει δεν υπάρχουν εικόνες. Αυτό είναι αστείο. Εμείς τις έχουμε τις εικόνες. Έχουμε αχυροποίητες εικόνες, έχουμε ευλογημένες εικόνες. Τις έχουμε τις εικόνες, υπάρχουν. Υπάρχουν εικόνες του 4ου αιώνα, του 3ου αιώνα. Τι θα πούνε. Βρέθη τώρα ο χριστιανισμός ή το χριστιανισμός και δίδακε σωστά. Δεν είχε κανένα λόγο να κάνει είδωρα. Γελάστηκε 1500 χρόνια. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να σκεπτόμεθα γύρω από την υπόθεση των Αγίων εικόνων της Θεοτόκου. Και κατεξοχήν αυτών των τριών το οποίο σας είπα.